A escultura grega está centrada na figura humana e naturalista. Aspira a unha beleza ideal e o proporcionala, canon. Os materiais poden ser bronce ou mármore. Pintábanse de cores moi vivas. Ao longo da historia grega a escultura foi evolucionando. Rixidez, época arcaica. Equilibrio, época clásica. Movemento intenso, época helenística.